Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі оның қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Орта ғасырлық Қытай картасындағы бір жарым ғасыр бойы жұмбақ боп келген түсті ашқан үшін қазақ ғалымы Нұрлан Кенжахмет Гумбольд стипендиаты атанды.
Қытай картографиялық дәстүрі қазақ жалпы еуропалық дәстүрден ерекше. Мысалы, біз картаға қараймыз да бәрін көреміз ғой. Ал Қытай карталары олар бөлек-бөлек салынған, сондықтан оны түсіну өте қиын. Әрине, сондықтан бұндай карталарды түсіну үшін ең біріншіден осы сол кездегі орта ғасырлық Қытай тілін білу керек. Орта ғасырлық Қытайдың иероглиф дәстүрін
Ғалым Қытай деректерін пайдаланбағандықтан тарихи оқулықтарда қателіктер көп екенін айтады.
Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп ана мына Қытай деректерінен тікке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Бичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Бұл турасында толығырақ хабар алдағы жартылықта. Бразилиядағы әйгілі Атлетико Минейро клубында Алматы облысы Көксу ауданы Бақтыбай ауылынан барған 17 жастағы Рауан Сариев футбол ойнап жүр.
Он участвовал во всех соревнованиях и отличился как лучший игрок. Как бомбардир, голы забивал много.
Туыстарының айтуынша Рауан Сариев Бразилиядағы футболдың қыр-сырын жетік меңгеріп, сол тәжірибені қазақ футболын дамыту үшінде қолданғысы келеді.
Мен қазір бәрін сөздің үйреніп алуым керек дейді, пока возможность барда. Содан кейін бәрі қаяққа барам, бәрі Қазақстанға келемін ғой дейді.
Алдағы жарты сағатта қазақтың Роналдос турасында да хабар тыңдайсыңдар. Міне достар, жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлардың реті осындай, мұнан бөлек осы аптада болған соңғы жаңалықтармен де таныса аласыңдар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанға 2008 жылы көшіп келген Пекин университетінің PhD докторы тарихшы Нұрлан Кенжахмет қазан айында неміс ғалымдармен бірігіп, бір жарым ғасыр бойы әлем ғалымдарына жұмбақ боп келген орта ғасырлық Қытай картасын одан әрі зерттеу үшін Германияға аттанбақ. Нұрлан Кенжахметтің айтуынша 15-ші ғасырда сызылған бұл картада сол кездегі Қытайдың батысында орналасқан жер су аттары көрсетілген. Бұл ғылыми еңбекке сонымен бірге 5-6 беттен тұратын топонимдердің каталогы да кіреді. Оның айтуынша жер су аттары бейнеленген бұл картаны осыдан бір жарым ғасыр бұрын батыс ғалымдары зерттеп көрген екен. Мысалы, осы мәселені зерттеген неміс ғалымы Брет Шнайдер топонимдердің үштен бірін ғана шешсе, Цинзо Мян атты Қытай ғалымы тек Қытайға қатысты бөлігі, яғни Қашқарға дейінгі аралықты зерттеп ашқан екен. Олар батысты сол күйінше түсінбей кеткен, дейді Нұрлан Кенжахмет.
Мен 2003 жылы Пекин университетінде оқып жүргенде Қытайдың бір ірі компаниясы Жапониядан көне карта сатып алды. Бұл көне картаның аты Моңғолдың жер су картасы деп. Бірақ бұл карта мен ана мен бағана зерттеген батыс өңірдің жер су мен халқы жайында деген карта мен ұқсас екен. Сол менің сол кездегі ұстазым Лимитсун деген профессор, Пекин университетінің профессоры мен шақырып, мына картаны бірге зерттесек деп. Содан кейін мен бірлесіп зерттедім. Бірақ Пекинде 2-3 жыл бірлесіп зерттедім, оның түпкі несіне жете алмадық.
Дейді Нұрлан Кенжахмет, оның айтуынша Қазақстанға келердің алдында Жапонияда зерттеуін жалғастырып, бұл мәселені жапон ғалымдармен де бірлесіп зерттеп көріпті.
Мен Жапонияға бардым, жапон ғалымдарының осы туралы зерттеулерін көрдім. Олардан тек қана қарапайым ғана зерттеген құрау. Әгер қалаларын ғана айтып, ана басқа ұсақ қалаларына түсіндірмеген. Сонымен 5-6 жыл осыны зерттедім, 2003-тен бастап қазірге дейін 8 жыл болды.
Ғалымның айтуынша осыған дейін бұл картаны неміс ғалымдары жүйелі түрде зерттеп келеді екен, бірақ ол бұл карталардан көптеген қателіктер табылғанын айтады.
Сон былтыр интернетте бір неміс ғалымының мақаласын оқыдым, осы туралы зерттеген. Ол кісінің аты Ралф Каус. Сон бұл кісіге хат жазма, емейлі бар екен сол интернетте. Сіз осы туралы зерттеу деп жатышпсыз, аны жүргүзүп. Мен да осы 2003-тен баштап осы туралы зерттөө жүргүзгөм деп. Сөйттүм ана жазган макаласынын ичинде көп каталыктар. Сонун ал киши дереу маган кат кайтарды осында. Сен мына карта кай жылы сызылганын билесиң бе? Бунун автору ким деген сыяктуу сурактар койду. Сонун мен айттым, бул мына Казак хандыгы тусунда немесе Амир Темир тусунда сызылган карта. Бунун автору Кытай эмес, батыс. Кытайлар өзүнүн батысында элдерди, аны батыс өңүр деп атайт. Батыс өңүрдөн барган мусулман адам, өткөнү бул картада ана топонимдер, ана Кытайдын өздөрүнүн дастүрлөрүн, тарых китептериндеги топонимдер менен уксамайт. Дыбысталуу да жазуу стилиде. Бунун автору мусулман. Я ол түркі тілдес, емесе парс тілдес. Кім соның қаталықтарын көрсетіп бердім, сіздің мыналарыңыз қат деді. Соң ол кісі дереу қат қайтар, Нұрлан, осыны бірлесіп істесек, саған осы Германияға шақырсақ, бірнеше жол бар, мен сол жолдарды мен саған айтам деп. Соң Гумбольд туралы осы кісі айтты маған. Келсең осындай жас ғалымдарға арналған. Гумбольдтың енді бірінші шарты 40 жастан төмен болу керек. Одан кейін дүниежүзі мойындаған, одан кейін ана бірнеше мақаласы болу керек. Бәрін көшімесін жібердім. Содан биыл осы 2011 жылы январда материалдарын жібердім. Үш ғалымның да таныстыруын. Үш ғалымның бір өзі мына Жапониялық Ютака Йошида деген дүниеге әйгілі ғалым Согдолов өзі. Бір өзі мына Пекин университетіндегі өзінің ұстазым Лемитсон. Енді бір өзі Ресей ғылым академиясының археология институтында істейтін Игорь Кызласов деген түркілік ғалым. Үшеуі маған осыны таныстыру хат жазып, сол Германияға жіберді. Сонын олардан осы үйілдің басында жауап келді. Әдетті олар дереу бүйтіп әні қабылдаймыз деген екен едің, бірақ маған сен қабылдандың, Гумбольдтың егері болдың деген хабар келді.
Кенжехметтің сөзіне қарағанда орта ғасырлық Қытай картасы бұл жай ғана карта емес. Онда сол кездегі 15-16 ғасырдағы дүниежүзіндегі ірі мемлекеттердің жағдайы, орналасу аумағы, жібек жолын бейнелейтін өте маңызды деректер бар. Онда сол кездегі Қазақ хандығының да астанасы айтылған дейді ғалым.
Қазір Қазақ хандығы 1456 жылы құрылған деп сөйтіп айтылып келе жатыр. Бірақ Қытай деректерін донда емес. 1452 жылы Жәнібек ханның мына сол кездегі Қытай патшалығы, Мин патшалығына 150 адамдық елшілік жіберген туралы деректер бар. Ол да Тайваньда жатыр.
Ғалымның айтуынша, бұл картада сонымен бірге Қазақстанның сол кездегі Тұра деген қаласы да сызылған.
Оның астында түсіндірмеге бүйткен. Бұл Тұра қаласы дөңгелек пішінді. Онда бір хан тұрады, ақ қалпақ киеді, бұлар бұл жерде бәрі мұсылман. Олар егін екпейді, тек қана қымыз ішіп, жылқы, балық етін жейді деп түсініктеме жазды. Қазақтар сол кезде.
Нұрлан Кенжехметтің айтуынша, бұл ғылыми дерек осылайша Тұра қаласы туралы тарихшылар арасында бар даулы тақырыпқа нүкте қоюы да мүмкін. Сол кездегі Әбілқайыр хандығынан бөлінгеннен кейін де қазақтар Тұраны астана етіп тұрған дейді.
Тұра қаласы мына Ресейдің аумағында. Осы сияқты ұсақ түйек болғаннан өте маңызды деректер бар қазір. Қазақстан тарихында ол туралы ештеңе жазылмаған. Тек қана Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан бөлініп шыққан соң Қозыбасы өңірінде осындай қазақ хандығын құрды деп Мұхаммед Қайдар Дулатидің дерегі бойынша солай түсіндіреді. Бірақ мына Қытай деректерінде одан да бұрынғы нелер Жәнібектің елші жіберген туралы деректер бар. Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп ана мына Қытай деректерінен тікке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Вичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Кезінде Вичурин енді ұлы ғалым, ұлы синолог, бірақ кейбір оны ұсақ түсек жыл жағынан қателіктер жіберген. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Нұрлан Кенжехмет кезінде Қазақстанның мәдениет министрлігіне хат жазып, осы Қазақ хандығының ерте құрылғандығы жөнінде деректерді Тайваньнан алып келуге көмектесуін сұраған екен. Алайда министрліктегілер ғалымға қолындағы деректермен зерттеуін жалғастыра беруге кеңес берген.
Осыған бір қаржы жағын шешейін деп мен өзім Евразия ұлттық университетіне барып бір жыл істегем. Соның халықаралық қатынастар факультетінде. Сол кезде Құлмұхаммед мырзаға мен бір хат жазғам. Осында мен қолымда бір карта бар. Енді бұлар тікелей деректер, мына Тайвань, Қытайдың жағында Тайвань деп тавыр мемлекет бар. Солардың бір кубың деп мұражайында сақтаулы бір осы картаның бір варианты бар. Егер осыған қолдау көрсетсеңіз деп деген сияқты мазмұнда бір хат жазған. Қайын бір аптеден кейін маған бір телефон келді. Сол министрге тимеген сияқты ана солардың хатшылары ма, сіз Нұрлансыз ба деді десем. Осында хатын тапсырып алдық. Не туралы дейді, осында дейді. Сіздің қолыңыздағы материал бар материалмен зерттей бермейсіз бе дейді. Біздің министріміз Қазақстанда 16 миллион халық бар, 16 миллион халықтың бәрін қабылдайтынға қайдағы уақыты бар. Қолыңдағымен зерттей бермейсің бе деген бір сондай телефон соқты ма. Сол мен де тоқтадым.
Оның айтуынша Германияда да қазақ тарихына қатысты құнды деректер бар. Ғалым неміс тілін үйреніп, тезірек солармен танысуды армандайды.
Германияда мына 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Лекок, одан кейін тағы бір топ ғалымдар мына Тұрпанға барып, Шығыс Түркістанда көп ана түркі тілінде жазылған жазбаларды Германияға кеткен, қазір Берлинде. Солар туралы көп еңбектер неміс тілінде шыққан. Мен неміс тілін үйрену арқылы сол ана түпнұсқалармен таныстым, солардың еңбектерімен таныстым.
Нұрлан Кенжехметтің жаңалық турасында Қазақстандағы өзге де тарихшылардың пікірін білуге тырысқан едік. Берекет Карабаев, Нұрлан Атығайсында тарихшыларға хабарласқанымызда олар бұл жаңалықтан хабарсыз екендіктерін айтты. Ал тарихшы Қанат Өскенбай болса, бұл мәселені әрі қарай да жете зерттей түсу қажеттігін айтады.
Нұрлан мен талай кездескеміз, бұл карталарды қарағамыз, талқылағамыз, енді болашақта біз жоспар құрғамыз, бірге жаңа барып тағды зерттейміз деп, сол Қытайдағы карталық қорлардың бәрін. Болашақта планда бар. Мен ол Нұрланның нелерін көргем, кейбір мақалаларын, еңбектерін оқығам, сондықтан хабардармын. Бірақ бұл жерде бір ерекше нәрсе, Қытай картографиялық дәстүрі, қазақ жалпы еуропалық дәстүрден ерекше. Мысалы біз карта қараймыз да бәрін көреміз ғой. Мысалы Қазақстан міне қалалары осындай, жер осындай, тайпалар осындай. Ал Қытай карталары олар бөлек-бөлек салынған. Сосын мысалы бір жерде, мысалы Қазақстан көрсетілсе, дәл сол жерде жердің басқа несі өлкесі көрсетілуі мүмкін. Сондықтан оны түсіну өте қиын. Әрине, сондықтан бұндай карталарды түсіну үшін ең біріншіден осы сол кездегі орта ғасырлық Қытай тілін білу керек. Орта ғасырлық Қытайдың иероглиф дәстүрін білу керек. Одан кейін тарихнамасын білу керек. Одан кейін жаңағы зерттелу деңгейін білу керек. Соның бәрін біліп отырып, соны жаңа оқып, зерттеп, әрине сондай жаңа базамен бару керек. Қытай деректік базасы ол тың нәрсе ғой бізге. Қазақстан тарихнамасындағы көп әлі ашылған емес. Сондықтан бұл мәселелерді әлі жаңа зерттей бастап келе жатыр. Сондықтан әрине бұл еңбек өте керекті еңбек. Біріншіден, екіншіден бұл ғылыми жаңалығы бар еңбек.
1860 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Александр фон Гумбольдт қоры Германиядағы ірі әрі ескі қорлардың бірі. Қазіргі кезде әлем бойынша оның 23 мыңнан астам иегері бар. Қор жас ғалымдарға Германияда ғылыми зерттеулерін жүргізу үшін стипендия тағайындап, неміс ғалымдармен бірлесіп өздерінің жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл қордың сыйлығы мен стипендиясына осы уақытқа дейін 14 қазақ ғалымы ие болған. Олардың арасында математик Асқар Жұмаділдаев, Саят Ыбыраев, Рахметқали Берсінбаев, Әшірбек Мүмінов сияқты ғалымдары бар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықты клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымызды әрі қарай әсем әнімен жалғасақ, жас әнші Әлия Әбікенованың орындауында халғаны Бекзатыма әнін тыңдаңыздар. Музыкалық үзілістен кейін Бразилиядағы әйгілі командада ойнап жүрген қазақтың жас футболшысы Рауан Сариев туралы хабар бар екенін естеріңе тағы бір салып өтейін. Олай болса, Азаттықтың жастар толқынынан алыстап кетпеңдер.
Жайлау қолазидай елкеткен соң жолық қанша, аман боламалы қанша. Бір көзген кішкен тайдан құрбы медің ай, ойнаймын елді кәрі.
Тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сендер апта соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Енді осы аптада болған соңғы жаңалықтарды да біліп отырсақ, жаңалықтар легіне кезек берем. Қазақстанда мектеп бітірушілер 2014 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу немесе жазбаша емтихан тапсыратын болады. Емтихан түрін мектеп түлектері өздер таңдайды. Бұл турасында осы аптада Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов хабарлады. Ол сонымен бірге жоғарғы оқу орнына түскісі келетін жастардың кешенді түрде тест тапсыратынын да қоса айта кетті. Бәлкім кейбір жоғарғы оқу орындары әңгімелесу сияқты қосымша сынақ түрлерін енгізетін шығар. Бұл бүкіл әлемнің оқу тәжірибесінде бар қалыпты процесс, яғни осылайша біз бірыңғай ұлттық тестілеу мәселесіне нүкте қоямыз, деді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Қазір кезде мектеп бітірушілер 5 пән бойынша тест тапсырады. Оқитын тілге орай қазақ немесе орыс тілі бойынша тест, математика, Қазақстан тарихы, орыс мектептерінде оқитын түлек қазақ тілінде, керісінше қазақ тілді мектеп бітірген түлектер орыс тілінде тест тапсырады. Және соңғы пән түлектің өз таңдаған саласына байланысты анықталады. Осы аптада әр түрлі сипаттағы үкіметтік емес ұйымдар қазір парламентте талқыланып жатқан діни қызмет пен діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасына қарсылық танытып, дін істер жөніндегі агенттіктің төрағасы Қайрат Лама Шәріптің отставкаға кетуін талап етті. Мұндай талапты осы аптада соңғы рет желтоқсан рухы қоғамдық бірлестігі айтты. Жұма күні Алматыда өткен жиында бұл ұйымның өкілдері заң жобасындағы 7-ші бап, яғни мемлекеттік орган территориясында діни рәсім жасауға тыйым салатын ережені алып тастауды ұсынды. Олар Қайрат Лама Шәріптің қоғам пікірін ескермей, осындай ереже енгізгенін айтады. Дәл осындай талапты апта басында өздерін құқық қорғау ұйымдары ретінде таныстырған бір топ үкіметтік емес ұйымдар көтерген болатын. Ал құқық қорғаушылар болса, бұл сияқты мәселелердің қайта-қайта көтеріле берілуін қоғамды өте өзекті әлеуметтік мәселелерден алдарқатудың амалы деп атайды.
Еще раз говорю, это одна из тем, которые вот сродни той, что возбудила дискуссию письмо 180 интеллигентов по поводу...
Бұл қоғамдық пікірталас туғызған бір топ интеллигенция өкілдерінің орыс тіліне қатысты жазған хаты сияқты қоғамды өте өзекті мәселелерден алдарқату үшін жасалған. Деген еді Қазақстандағы Хельсинки комитетінің президенті Нинель Фокина 42-тің 20-сы күні Азаттық тілшісіне. Алматыда мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаров пен бұрынғы университет оқытушысы Рафаэль Балгиннің арасындағы дау желісі бойынша әзірленген «Нақұрыстар» деп аталатын қойылым өтпей қалды. Қойылым авторы Халықаралық бизнес университетіндегі жастар театрының жетекшісі Мұрат Телебеков, бұған қойылым туралы жергілікті арнада көрсетілген алдын ала шағын сюжет себеп болғанын айтады.
Вчера, после того, как вышел сюжет в эфир, к нам стали настоятельно обращаться юристы и сказали, что в последующем...
Кеше ғана КТК телернасындағы сюжеттен кейін бірнеше сағат бойы бізге заңгерлер хабарласып, істің насырға шабуы мүмкін екенін айтып ескертті. Олар сонымен бірге мұның сотқа жасалған қысым, жағдайға ықпал ету ретінде бағалануы мүмкін екенін де айтты. Оның үстіне жас актерлардың қауіпсіздігін ойлап, соттың аяғын күтуді жөн көрдік. Деді 42-тің 24-ті күні журналистерге Мұрат Телебеков. Әйтсе де шығармашылық ұжым өкілдері егер іс сот қажетіп қандай да бір нәтиже шығып жатса, қойылымды қайта қою ниеті барын айта кетті. Нақұрыстар қойылымын Халықаралық бизнес университетінің жастар театрында ойнайтын жас актерлар қойып отыр. Қойылымның не себепті Нақұрыстар деп аталуына байланысты театр жетекшісі Мұрат Телебеков былай дейді.
Слишком много в этой истории было абсурда, цинизма, тщеславия, непомерных амбиций.
Бұл дауда тым көп мағынасыздық, шектен шыққан арсыздық, даңғойлық, өлшеусіз менмендік жатыр. Бұл оқиға әлемдік драматургиядан ойып тұрып орын алуға лайықты. Дәл осы себепті сол адамдарды әшкерелеу үшін, даудың соншалықты қисынсыз екенін көрсету үшін пьесаны қоймақ болып едік. Деп жауап берді Мұрат Телебеков. Даудың басы Рафаэль Балгиннің биыл шілдеде Тәңірберген Бердоңғаровты кездейсоқ көріп қалып бетіне түкіруінен басталған еді. Бердоңғаров осы оқиғаға орай ар намысыма тиді депутаттық қызметіме кедергі келтірді деп құқық қорғау органдарына шағымданған болатын. Ал Рафаэль Балгин болса, Тәңірберген Бердоңғаровқа 2003 жылы жасалған әрекетіне байланысты түкірдім дегенді айтып еді. Балгиннің айтуынша, ол 2003 жылы жоғары оқу орнында оқытушылық қызмет атқарып жүрген кезінде әлдебір студент қызға сол кездегі Жас Отан жастар қанатының төрағасы Тәңірберген Бердоңғаров қамқоршылық танытып, қоқан-лоққы көрсеткен. Қазір Рафаэль Балгиннің үстінен қылмыстық кодекстің 319-ші бап, 2-ші бөлім, яғни депутаттың ары мен ауыр ойына қол сұқты және қызметіне кедергі жасады деген бап бойынша іс қозғалған.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Бразилиядағы әйгілі Атлетико Минейро клубында Алматы облысы Көксу ауданы Бақтыбай ауылынан барған 17 жастағы Рауан Сариев футбол ойнап жүр. Жас футболшының Бразилиядағы әйгілі клубпен 3 жылдық келісімшартқа қол қойғандығы жөнінде Қазақстанның футбол жанкүйерлері жақында ғана біліп, елдегі спорт тақырыбына арналған интернет-форумдар отандасының жетістігін қуанышпен қарсы алған еді. Дәл осы тақырыпқа арналған Азаттық радиосының сайтында жарық көрген мақалада пікір қалдырған Доспол Ерлан есімді оқырман былай дейді. Қазақстан енді-енді ғана жақсы ойнап келе жатыр. Мен биыл 9 жастамын, футболды жақсырақ ойнаймын және өте қызығам. Мен де үлкейгенде Аргентинаға барғым келеді. Ал Әсел есімді оқырман шетелдің клубында ойнап жүрген қазақ баласын сынаған оқырмандардың пікірін меңзей отырып былай дейді. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген сөзге қарама. Сұлтан бейбарыс атамыз қазақ халқының бетке ұстар мақтанышы. Бағыңды мүмкіндік барында сына бауырым, қазақтың атын жаңғырт. Футбол тақырыбына қызығатынын пікір арқылы байқатқан аты жөні көрсетілмеген оқырман былай дейді. Міне қазақ, қазақтар доп тебе алмайды деген бос сөз. Тәрбие дұрыс емес. Біздегі футбол мектептерінің тәрбиесін өзгерту керек, сосын қазақтардың миын жаңалау керек. Деп аты жөнін көрсетпеген оқырман осылайша пікір қалдырыпты. Осы сияқты пікірлерді Азаттық радиосының интернет сайтында жарық көрген Бразилиядағы қазақ футболшысы атты мақаладан көруге болады. Жас футболшының туыстарының айтуынша Рауан Сариев 2009 жылдан бері Бразилиядағы Белу-Аризонти қаласындағы футбол академиясында оқып, оқуын биыл ғана тәмамдапты. Туыстарының айтуынша ол тамыз айында Бразилиядағы әйгілі клуб Атлетико Минейромен 3 жылдық шартқа қол қойыпты.
26 баланы атабырали, арасында Рауан болған. Сон Бразилияда сөзіде Бразил клуб деген сол школда он отличился. Сборная академияда в основной командада ойнаған. Сол жерде де он отличился как лучший игрок и бомбардир. Голы забивал он много.
Дейді Рауан Сариевтің анасы Шолпан Сариева. Кәмелетке толмаған жас футболшының өзі жергілікті интернет басылымдарға берген сұхбатында бұл турасында былай деген екен. Әуелі Оля Бразил командасында ойнадым. Бәрі бразилиялық еді. Әрі қиын чемпионатта ойнадық. Ол кезде небәрі 15-те болатынмын. Жаттығу кезінде алаңның ортасында ойнайтынмын. Бірде шабуылшылардың бәрі жарақаттанып қалып, шабуылға адам табылмады. Жаттықтырушы оң аяқпен де, сол аяқпен де жақсы тебетімді көріп, шабуылға мен шығарды. Сол ойында көзге түстім. Ойын барысында артық ауыс қимыл жасамауға тырысамын. 13 ойында 10 доп салдым. Оле Бразилдің құрамында 2 жыл ойнап, одан соң Атлетико Минейроға ауыстым. Арманым да сол еді. Дейді Рауан Сариев чемпионат кезет сайтына берген сұхбатында. Рауан Сариевтің ата-анасының айтуынша, Рауан футболмен 1-ші сыныптан бастап шұғылдана бастапты. Күрестен спорт шебері, әкесі Ерлан Сариев ұлының өз жолын қуғанын қалаған екен. Бірақ Рауан футболды таңдапты. Екі ұлымды 1-ші сыныптан бастап Құдайдың құттығыны жаттықтыратынмын дейді Ерлан Сариев Жастар Азаттықта клубына.
Біреуісі екі оқиды, біреу төрт оқиды. Күреске кішкене еркелік болды да футболда жүгіретісің деген. Содан кейін күреске ауыстырып алам ба деп. Содан футболға кіріп кетті де шыға алмай қалды. Мен айттым, выбирать етіңдер, или күреске ауыстырамын, или футболда қаласыңдар ма деп. Екеуі де футболда қаламыз деді.
Шолпан Сариеваның айтуынша Рауан Бразилиядағы футбол академиясына бармастан бұрын спорт мектебінде оқыпты. Спорт мектепті бітіре сала оны көп кешікпей Жетісу клубы құрамында Талдықорғанда өтіп жатқан Қазақстан чемпионатына шақырады.
Чемпионат Казахстанда команда ЖСУ бірінші орын алған. Рауан сол команда отличился как лучший игрок, бомбардир. Сонан кейін пригласили в Бразилию.
Ерлан Сариевтің айтуынша Рауан Қазақстанға әр келген сайын әлем тамсанатын. Бразилия футбол турасында да әңгіме шертеді. Оның бір көз жеткізгені мынау дейді.
Папа дейді, сіздің айтқаныңыз бәрі дұрыс екен дейді. Олардың асып қалатқан ештеңкесі жоқ. Оларда шаяқ жоқ, не жоқ, өзі сияқты балалар дейді. Ну, стараться деді, әбден беріледі дейді. Солымсы дейді. Условиялар әйбәт. Бір академияның өзінде 8 стадион бар дейді. Бізде бүкіл Талдықорғанды облысын нетсе ондай стадион жинай алмайсыз. Бізден де өзім ойлаймын, сондай стадион условия болатын болса, бізде де Бразилия сияқты балалар шығатын шығар деп. Қазір Карвалия дейді, кім дейді, Ванидилармен бірге.
Оның айтуынша Рауанды қазақ футболының тағдыры да алаңдатады. Ол ұлының тәжірибе жинап болашақта отанына оралмақ ойы барын айтады.
Мен қазір бәрін сөздім, үйреніп алуым керек дейді, пока возможность барда. Содан кейін бәрі аяққа барамын, бәрі Қазақстанға келемін ғой дейді.
Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.